Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și de data aceasta ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi, tema pe care o propun pentru dezbatere este de fapt un îndemn. Un îndemn pentru toți tinerii și nu numai pentru ei, pentru că este un subiect care ne vizează și poate că suntem oarecum predispuși la aspectul acesta. Spune stop drogurilor. Este mesajul pe care îl avem pentru minutele următoare, iar alături de mine, de data aceasta prin Skype, pentru că nu a fost în București, l-am invitat pe domnul profesor, doctor, colonel Cătălin Țone, expert antidrog. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua, bine v-am regăsit!
Aș vrea să spun câteva cuvinte despre dumneavoastră, prietenilor noștri. Cu siguranță trebuie să le spunem că ne vom întâlni și în formulă de live, astfel încât să fim mai aproape de ei. Dumneavoastră aveți două doctorate pe linie de antidrog. De asemenea, sunteți autorul a 9 cărți de specialitate publicate în ultimii 16 ani, majoritatea vizând aspecte legate de combaterea antidrog. De asemenea, trebuie să mai menționăm că aveți foarte multe studii atât în țară cât și în străinătate făcute special în domeniul acesta. Deci, practic, exact cu cine trebuie să stăm de vorbă, suntem astăzi prin Skype pentru a afla mai multe despre acest fenomen care, trebuie să recunoaștem, ne îngrijorează. Pentru că în ultima perioadă în România a fost imposibil să nu auzim de diverse accidente care s-au petrecut fie sub influența drogurilor, fie tineri care au fost victime datorită șoferilor care erau sub influența drogurilor. Din informațiile pe care le avem, cifrele sunt împărțite în ceea ce privește consumul de droguri în România. Unele statistici, am observat, spun că sunt 10-11% dintre români care au consumat cel puțin un tip de drog ilicit de-a lungul vieții. Pe de altă parte, subiectul consumului de droguri a fost inclus anul trecut într-o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Așa că vin astăzi să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de expert antidrog, care sunt datele reale pe care trebuie să le știm atunci când vorbim despre consumul de droguri în România?
Eu cred că realitatea dură, din păcate, trebuie privită din mai multe unghiuri. Dacă vorbim pur statistic, se elaborează în fiecare an un raport privind situația drogurilor în România, care se raportează inclusiv la Uniunea Europeană, există monitorizare europeană, dar și de la biroul privind criminalitatea al Organizației Națiunilor Unite și de asemenea se elaborează și la nivel european un astfel de raport. Aceste cifre sunt colectate sociologic. Noi avem un ultim raport anul trecut realizat de către instituția care are atribuțiuni în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care are atribuțiuni în zona de strategie, sunt cifre care sunt pe 2022, deci au fost colectate în 2023 și ele sunt din 2022. Va apărea cât de curând raportul pe 2024 cu cifre din 2023. Aceste cifre au o relevanță, e clar, sunt cercetări sociologice cu marja de eroare necesară. Sunt cifre oficiale care ne spun, discutând la general, că cel puțin 1 milion de români din totalul populației au consumat cel puțin o dată droguri în viață, dar cred eu că la ora actuală s-a dus undeva cifra către 1,5 milioane. Deci vedem o creștere a numărului de consumatori. Acestea sunt percepțiile, așa cum spuneam, cifrice, dar vedem cazurile mediatizate, intense, care au creat foarte multe emoții publice și, așa cum spuneați, multe accidente rutiere, alte evenimente, crime, de ce nu, comise de către consumatorii de droguri, victime, membrii familiei și, așa cum spuneam, un noi an întreg de situații, de incidente care creează multe dispute și atenție din partea opiniei publice și din partea mass media. Deci, practic, vedem, România se încadrează pe acest val pe acest val de creștere a fenomenului din punct de vedere al consumului de droguri, dar și al traficului, pentru că cele două probleme sunt legate atent, depinzând unul de celălalt. Nu poate să existe consum dacă nu există producție în zonele de producție, dacă nu există trafic, dacă nu există rețele și, bineînțeles, rute de traficare acestor substanțe. Vedem că România de ceva timp, mai precis de la tragicul eveniment din 2 mai, undeva în august 2023, s-a trezit. Eu am spus că 2023 așa spre sfârșit a fost anul deșteptării sau conștientizării, în sensul că s-au reperat câteva zone de neacoperite din punct de vedere legislativ și sunt mai puțin de 6 proiecte legislative care au mers la pachet către Parlamentul României. O parte dintre ele au devenit deja acte normative, au fost promulgate, altele sunt acum pe flux. Astăzi am aflat că a trecut și proiectul de lege privind înființarea a 8 centre regionale tip comunitate terapeutică pentru tratarea dependențelor de droguri. Adică România se mișcă. Asta este important. Eu privesc cu optimism în viitor, dacă ne mișcăm suficient de bine pentru a acoperi cele 3 paliere care sunt obligatorii în lupta cu acest fenomen și vorbim despre prevenire, combatere și tratament și ne poziționăm bine și ne întărim instituțiile, ne formăm specialiștii, putem să avem o abordare curajoasă a fenomenului, nu putem să le eliminăm pentru că nicio țară n-a reușit, dar să avem o abordare curajoasă și să putem să ajutăm familiile, părinții care au adolescenți drogați, care au adolescenți dependenți de droguri și de ce nu, și cel mai important este să prevenim ca adolescenții, ca toți copiii noștri să fie preveniți, să fie informați și să evite debutul în consum de droguri.
Mă gândeam la un lucru, că poate cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau care ne ascultă ar putea fi tentat să spună: băi, n-am avut niciodată astfel de tentații, poate că nu este cazul să abordăm un astfel de subiect. Dar bine, trebuie să spunem că suntem expuși unei astfel de pericol. Chiar aseară vorbeam cu o prietenă de-a mea care are părinții în zona Sucevei și îmi povestea un lucru care efectiv m-a îngrozit, cum în blocul părinților unde stau părinții ei acolo este un tânăr recunoscut ca fiind dependent de droguri, care în ultima perioadă a început cu amenințări. Iar poliția din zona respectivă nu a luat atitudine să facă nimic, acest tânăr provenind dintr-o familie destul de bine cunoscută în zonă. Și am stat și m-am gândit, măi, noi vorbim acum despre cum să-i facem pe tineri să renunțe la droguri, dar ideea este cum să ne apărăm și noi în situații de genul acesta, pentru că trebuie să recunoaștem, în momentul în care ai de-a face cu un tânăr care probabil are curs la astfel de metode, poate că, să spunem, mintea lui nu mai este la fel de lucidă și am putea fi în pericol.
Foarte corect a spus, da. Un consumator dependent, o dependență în formă cronică, cu elemente de acutizare, creează o stare de dezechilibru major consumatorului respectiv în funcție de tipologia drogului și aceste persoane pot deveni periculoase și pentru membrii familiei sau pentru cei care trăiesc în apropierea lor. Și v-aș da un singur exemplu. Practic, dacă vorbim despre spectrul substanțelor stupefiante care influențează sistemul nervos central, le putem cataloga în 3 zone diferite. Vorbim despre droguri stimulante sau excitatoare ale sistemului nervos central, vorbim despre droguri deprimante sau depresurizatoare ale sistemului nervos central și despre droguri halucinogene sau perturbatoare. Și foarte, foarte repede, foarte rapid, câteva caracteristici. Stimulantele dau o stare de agitație, de superputere. Cele deprimante este acea stare de moleșeală, rupere de realitate, inactivitate, și cele perturbatoare sau halucinogene sunt cele care distorsionează realitatea și percepția consumatorilor. Și
am ca să revenim la... Iertați-mă că vă întrerup. Am o întrebare. În momentul în care tinerii apelează către aceste substanțe, ei știu fiecare categorie în parte sau de multe ori sunt în necunoștință de cauză și apelează la un drog fără să știe că acela este din categoria celor care stimulează, din cele care duc către o depresie sau altele?
În sutele de conferințe pe care am realizat, am ajuns la o concluzie destul de conturată că adolescenții știu. Adolescenții știu foarte multe despre droguri, citesc foarte mult, dar dacă vorbim despre debutul în consumul de droguri, este clar, discutăm și conjunctura, anturajul, curiozitatea, îndemnul, etc. Nu vin neapărat toate astea la pachet către un tip de drog. nu știu, dacă, spre exemplu, cannabisul care este perturbator al sistemului nervos central, adolescentului se oferă în anturaj, într-o tabără, într-o excursie undeva sau în fața blocului un joint, nu stă prea mult pe gânduri dacă este perturbator sau deprimat al sistemului nervos central. Pur și simplu este curios să vadă cum este, ce senzații îi oferă. Și ca să revenim la discuția inițială, dacă vorbim despre consumatorii și dependenții de droguri stimulante ale sistemului nervos central, având în vedere multitudinea de astfel de substanțe, în special cele din categoria cristaluri, cum sunt cunoscutele pe piață, adică noi substanțe psihoactive care sunt foarte puternice, sunt foarte potențate de către traficanți, de către chimiști care au fost cooptați de către rețelele de traficanți să producă aceste droguri, vorbim despre efecte care de multe ori duc către crimă, către violență extremă și să nu uităm că în România avem mai puțin de 13 crime care au fost săvârșite, cunoscute public, care au fost săvârșite pe teritoriul României de către consumatori de droguri stimulante ale sistemului nervos central, victime fiind membri ai familiei. Și foarte pe scurt, am avut două în Sibiu, Argeș, Dolj, Brașov, Săcele, București, etc., Cluj. Deci vedem foarte clar că, așa cum spuneați, consumatorii sunt pericole și pentru cei din jur, pentru că ei sunt sclavii, ca să folosesc un termen popular, sunt sclavii acestor substanțe, ei fac tot posibilul să le procure și nu se dau înapoi de la absolut nimic și în momentul în care cineva se opune, de exemplu, un membru al familiei nu mai dă bani sau încearcă să-l interneze, să-l ajute, percep apropiații ca dușman, ca adversari și reacționează împotriva lor.
Deci ce? Sunt surprinsă de faptul că sunt atâtea campanii care se fac. Chiar dumneavoastră ați inițiat foarte multe campanii. Sunt organizații non-guvernamentale care s-au implicat în combatere și în prevenție atunci când vorbim de droguri. Și totuși, sunt tineri care trec peste toate aceste avertismente, peste toate aceste campanii și ajung să fie consumatori. De ce credeți dumneavoastră că ignoră efectiv toate aceste avertismente care vin pe toate căile posibile?
Sunt foarte multe activități și aveți dreptate, sunt multe entități care organizează astfel de activități preventive. Se fac cu insistență deosebită în ultimul an. E bine să existe acest val de informații, dar trendul este unul indiscutabil către consum. Este un trend european, un trend mondial. Nu este o scuză. Eu cred că și aceste campanii și activitatea de informare și de prevenire trebuie oarecum targetată și trebuie să facă într-un mod eficient. Eu spun că toate activitățile sunt bune, dar contează foarte mult procentajul de reușită și de convingere al tinerilor, pentru că sunt campanii, spre exemplu, care influențează, să zicem, 5%, dacă facem un procent și se face o analiză ulterioară, sau sunt campanii care au eficiență 95% și ajung, toate aceste informații ajung la adolescenți. Contează mult acest lucru și practic, fiind foarte eficiente, clar, resursele sunt îndrumate către o zonă bună și vedem clar tinerii care se gândesc de două ori până debutează în consumul de droguri sau se gândesc la, pentru câteva secunde, ce li s-a spus în ocazia acestor activități, iar dacă au consumat, să aibă puterea să recunoască și sunt și dependenți, să aibă puterea să recunoască, să discute cu părinții, în primul rând, cu familia, cu specialiștii pentru a fi ajutați. Se pune problema de eficiență, de aceea sunt aceste diferențe. Eu cred că România în timp își va perfecta sistemul de prevenire sănătos, un specialist în prevenire, dar și în combatere, cei care fac dosare penale. Nu se formează în 3 luni, 5 luni, 7 luni. Un astfel de specialist bine trainat și care are și vocație se formează în cel puțin 3-4 ani, adică dacă acum facem ceva angajări sau întărim aceste structuri, să ne așteptăm peste câțiva ani de zile să vedem efectele și într-o perioadă mai mare de timp, de ce nu 7-80 ani, să vedem plenitudinea acestor eforturi care se fac acum. Pentru că, trebuie să recunoaștem, au spus și autoritățile, problema drogurilor în România nu a fost foarte bine analizată și nu am fost foarte eficienți până acum. Ne-au trebuit, din păcate, aceste evenimente grave, precum ar fi accidentul din 2 mai, moartea prin supradoză a tânărului de la concertul Saga din 2022, luna iunie, din București, și alte astfel de evenimente, ca noi să realizăm că avem o problemă reală. Eu am spus-o de fiecare dată, am scris-o și în cărțile mele, nu am fost anticipativi. Autoritățile competente în prevenire, în combatere, în tratament, trebuiau să se uită în exterior, pentru că avem granițele deschise, nu puteau să meargă, puteau să vadă, au fost la colocvii, au fost la diferite conferințe, să vadă exact cum stă problema în Occident, în Europa vestică, Europa care este undeva cu 10-15 ani înaintea noastră și să știm să adaptăm la noi niște măsuri în anticipație ca să nu ajungem aici. Din păcate n-am făcut-o, o facem acum recuperatoriu.
Știți cum am văzut eu situația aceasta? Ca exact în perioada cu pandemia. A pornit undeva în China, până ajunge la noi mai durează, ca în 2 săptămâni deja să explodeze absolut totul și la noi. Cam așa s-a întâmplat și cu drogurile. Este interesant ceea ce faceți dumneavoastră și cu siguranță v-ați întâlnit și ați văzut și rezultate și aș vrea să vă întreb, în urma campaniilor pe care le-ați organizat, în urma tuturor acțiunilor de prevenție, de combatere, de ajutor pentru tineri, ați primit feedback pozitiv, să știți sigur, în urma campaniei acestea avem un număr de 10 persoane, de exemplu, care au înțeles situația și care renunță la stupefiante.
Practic fac aceste activități de aproximativ 18 ani, bineînțeles combinat și cu activitatea de combatere. Am încercat ca psiholog, ca sociolog să dezvolt și zona aceasta. Ceea ce am învățat în toți acești ani este legat de impactul care trebuie să-l aibă aceste activități. Am învățat, uitându-mă și în Occident, am fost plecat în studii în țările nordice, dar și în Asia, am văzut lucruri bune acolo. Contează enorm dialogul cu adolescenții. Practic, activitățile de gen ceartă, de gen amenințări, de gen, nu știu, evidențierea lucrurilor negative, planșe seci, nu știu, prezența în fața adolescenților cu recomandarea sunt comisar, șef de poliție, când spui cuvântul poliție, este clar că este partea coercitivă, nu au doar să deschidă adolescenții, sunt respectoși și se poziționează undeva atent, dar nu le umblăm la suflet acolo unde trebuie. Eu concep altfel acest activități de prevenire. În primul rând încerc să-mi îmbrac haina lor, încerc să fiu la curent cu tot ceea ce înseamnă trenduri muzicale, tot ceea ce înseamnă zona de influență, pentru a ști să umblăm acolo și să modificăm, să venim în contrapondere cu realitățile care...
Practic să mergeți în ritmul lor, cu ceea ce sunt ei la zi.
Asta încercăm. Eu niciodată nu merg să le spun ce sunt drogurile. Ni s-a spus asta, se fac activități preventive intens, nu neapărat și în mediul rural sau în alte localități, în general se vizează mari localități, ceea ce nu este loc în regulă pentru că nu sunt încă specialiști, dar eu întreb pe ei ce sunt drogurile. Noi mergem la aceste activități cu premii, pentru întrebările bune, pentru răspunsurile bune îi primesc premii, fac jocuri de rol cu ei, discutăm, glumim, iau cu mine foști consumatori care spun povestea și la rândul lor sunt întrebați, consumatori care au trecut prin unii prin adevărate drame, tendințe suicidale, internări, probleme cu legea și expun aceste lucruri. Adolescenții îi întreabă, intrăm într-un dialog cu ei și în foarte multe situații luăm și influencer pozitiv, persoane cunoscute, bineînțeles voluntar, noi facem voluntariat cu aceste activități, influencer pozitiv. Sunt vedete care au stat departe de vicii, care au avut performanțe, nu știu, mă gândesc la sportivi, și care pot influența pozitiv tendința și gândurile și opțiunile adolescenților noștri și așa cum spuneam, să se vină în contrapondere cu vedetele care deamnă la consumul de droguri, care au viață vicioasă și care fac din consumul de droguri o pasiune. Și noi aici încercăm și dacă mă întrebați despre feedback, da, de ceva timp la sfârșitul activităților afișăm un cod QR multiplu cu mai multe platforme, pe site-ul de socializare, acolo unde sunt ei, da, vorbim despre TikTok, vorbim despre Instagram, despre Facebook, despre YouTube și în ultimele analize făcute de mine, numai puțin de 17% dintre participanți m-au contactat în următoarele 2 săptămâni, nu în ziua respectivă, o mare parte în ziua respectivă sau a doua zi, dar într-un interval de 2 săptămâni, 17% și discuțiile cu ei sunt pentru a le recomanda filme, pentru a le recomanda materiale, pentru a le da anumite materiale, pentru am întrebat anumite lucruri care țin de tratament pentru un prieten, pentru ei. Unii au venit cu probleme concrete în legătură cu problemele din școală și atunci, așa cum le promis și la conferințe, eu mă fac purtător de cuvânt în fața școlii și au legătura cu directorul respectiv și încercăm să apăsăm acolo, să venim în ajutor unde ne învățăm, să vedem care este problema. Unii vin cu date care țin de competența poliției și de ce nu ne facem contact și predăm această legătură a lor cu zona de poliție și mulți vorbesc și cu părinții, de multe ori părinții sunt cei care ne contactează. Acest procent de 17% îmi dă mie curajul să cred că în mare parte ajungem la inima lor și încercăm să-i convingem și reușim să-i ținem departe. Și deviza este una modestă cu noastră, celor care mergem în aceste campanii. Dacă reușim ca unul sau doi dintr-o mie să-i salvăm, să știți că această activitate se merită.
Ne declarăm mulțumiți. Asta este foarte bine. Aș vrea să vă întreb, pentru că îmi dau seama că volumul de muncă este unul foarte mare. Aveți o echipă cu dumneavoastră atunci când organizați campanii de genul acesta? Pentru că îmi dau seama că dacă sunt, nu știu, 30 de persoane care vă scriu după evenimente, nu cred că puteți să faceți față să răspundeți tuturor într-un timp scurt.
Nu există o industrie, să știți. Sunt practic apropiați. Eu încerc bine partea antidrog cu partea antidoping, pentru că da, sunt și probleme legate de consum de steroizi, pastile de slăbit, care sunt extrem de periculoase. Colaborez cu mai multe entități. Pot să zic așa că am o pleadă întreagă și ne-a luat foarte mult timp să discutăm despre toate aceste entități și v-aș da câteva exemple, nu știu, cu cei din Rotary Club, sistemul de cluburi Rotary, s-au organizat conferințe, mi-au fost organizate conferințe, adică în sensul că ei s-au ocupat de strângerea, de mediatizarea evenimentului respectiv, cei de la MLNR, altă asociație, consilii județene, inspectorate de poliție, inspectorate județene, adică practic primării, consilii județene. Deci practic este o varietate foarte mare de instituții care vin către mine ca specialist și eu în echipă cu foștii consumatori de la o asociație, împreună cu vedetele pe care reușesc să le conving să meargă în voluntariat, pentru că nu toate pot timpul sau probabil interesul pecuniar nu împing către această zonă, mergem către ei. Și în esență, da, mă ajută cineva să răspundă la toate aceste mesaje, mesajele care sunt dificile răspund eu personal, oricum mă întreabă pas cu pas în legătură cu aceste răspunsuri și ceea ce am văzut și este foarte bine, există un interes deosebit, interes care a crescut pas cu pas, săptămână cu săptămână, lună cu lună și v-aș da un singur exemplu. Acum 2 săptămâni am fost la Târgu Neamț, la Teatrul de Vară, la Amfiteatrul Ștefan cel Mare, este o construcție splendidă, inaugurată anul trecut, numai puțin de activitatea începută la ora 18 și au venit numai puțin de 1000 de părinți și profesori. Târgu Neamț este un orășel de provincie, nu cu foarte mulți locuitori. Și elevii, dacă să zicem că organizarea se face prin inspectoratele școlare și aici am uitat să menționez că și din partea dumneavoastră există o deschidere foarte mare. Dacă elevii sub o formă sau alta sunt îndrumați, sunt organizați în școli, în licee ca să participe la aceste activități, dacă vorbim despre adulții, au venit benevol printr-o simplă reclamă, prin accesarea unei simple platforme sau unei singure imagini, au venit la aceste activități, am avut un dialog cu ei și exemple pot continua, nu știu, Cluj 3000 de participanți, dacă să mergem la record, Suceava, vorbesc despre Suceava, 900 de participanți în Casa Sindicatelor, adică, deși aceste activități complexe cu sute de participanți sunt dificile, pentru că nu se poate realiza un dialog eficient, activitățile care țin de dialog trebuie să fie realizate cu un public restrâns, dar încercăm pe cât posibil să facem aceste mișcări și nu venim în fața lor fără cadouri, nu venim în fața lor fără date noi, nu venim în fața lor fără news-uri care țin de vedete și de droguri și ei sunt foarte interesați. Zic eu că mecanismul funcționează și noi nu suntem unici. Avem ministere care se ocupă, nu știu, aș da un exemplu, Ministerul Familiei, care a organizat o astfel de campanie, am sprijinit, sunt celelalte ministere, precum ar fi Ministerul Educației, cu care avem o colaborare, Federația Națională a Părinților, acolo am înființat un departament antidrog și ajutăm părinții în cadrul acestei structuri, tot cu date, cu informații și cu recomandări pentru tratament.
Sunt curioasă pentru că îmi dau seama că dumneavoastră aveți mult mai mult feedback din punctul acesta de vedere. Există o nevoie anume pentru consumul de droguri sau în general tinerii merg în ideea de teribilism, curiozitate? Pentru că suntem la lecția de viață și ne adresăm tinerilor și am vrea să știm exact care sunt lucrurile care îi atrag.
Sună genial, lecția de viață și chiar are aplicabilitate pregnantă în domeniul antidrog. Mecanismul este unul, noi le spunem elevilor, adolescenților, mecanismul este unul extrem de înșelător. Drogurile sunt, cred că, cele mai periculoase substanțe care pot exista pe fața Pământului din punct de vedere al înșelăciunii, ca să spun așa, al sistemului nervos central. Drogurile, odată intrate în organism, se dură sistemul nervos central și determină sistemul nervos central să genereze substanțe, precum ar fi dopamina, serotonina, substanțe care dau o stare de bine extraordinară. Noi le spunem adolescenților că după consumul acestor substanțe se simte o plăcere, nu putem să negăm lucrul ăsta. Și tocmai aici se îmbină, exact cum spuneați, curiozitatea, presiunea anturajului, conjunctura, debutul în consum, care înseamnă un val de plăcere, apoi dacă există și actul 2 și actul 3 și tocmai aici există declicul și aici sunt ei prinși în tot acest mecanism. Și de multe ori mă întrebau, inclusiv adolescenții și părinții, mă întrebau, dar de ce consumatorii de multe ori se neglijează vestimentar, fizic, fug de acasă, nu mai au relații cu familia, uită de viață? Și zic, este foarte simplu. Creierul nostru secretă substanțe precum ar fi dopamina și serotonina din activitățile firești, dar în cantități mai mici, cum ar fi te joci cu cățelul, practici un sport, vorbești cu familia, te bucuri de refreșarea unui duș și vrei să fii apreciat în anturaj că pentru că ți-ai cumpărat haine noi sau pentru că arăți bine că faci sport, dar sunt cantități mici din aceste substanțe. Iar drogurile tocmai astea fac, dau un val de astfel de substanțe care creează o mare plăcere și de aceea consumatorul se duce către zonă, urmărește numai această plăcere din droguri și uită chestiunile care sunt de viață firești și de aceea se rupe din de familie, de societate și tocmai o formulă de tratament este pe lângă detoxifiere, adică pe lângă curățarea organismului, ca să vorbesc în termen pe înțelesul tuturor, ulterior ei reînvață să trăiască tocmai în aceste clinici, ei încearcă să reînvețe să-și obțină aceste picăturele de dopamină, serotonină, etc. din activități firești de viață în spitale de tip, în centre de tip comunitate terapeutică. Acesta este mecanismul reparatoriu la nivelul sistemului nervos central. Boala la sistemul nervos central, pentru că da, dependența drogă este o boală psihică, așa cum a fost statuat și către Organizația Mondială a Sănătății, este cea mai grea de recuperat și de reparat, pentru că nu este o zgârietură, se vindecă cu baneocin sau se vindecă cu alte substanțe, nu este o intervenție chirurgicală care se cicatrizează, este o problemă la sistemul nervos central, iar neuronii, odată dereglați, se vindecă foarte greu.
Mă gândeam la un lucru, pentru că am stat de vorbă cu o cunoștință care aflase despre anumite prăjituri în străinătate care conțineau anumite substanțe și spunea că toată lumea vorbea de starea de bine pe care o aveau după consumul respectivelor prăjituri și spunea că din pură curiozitate a încercat prăjiturile respective. Însă efectul a fost altfel asupra organismului ei și m-a surprins pentru că povestea cum i-au apărut tot felul de fobii în cap și tot felul de lucruri și spunea, zice, băi, nu a fost nici pe departe efectul de care toată lumea discuta la momentul respectiv. Și aș vrea să vă întreb, diferă lucrurile acestea? Care este motivul pentru care ei ajung să consume? Ce se întâmplă în organismul uman odată ce au intrat substanțele acestea?
Nu există o definiție exactă sau o simptomatologie exactă în urma consumului unor anumitor tipuri de droguri. În primul rând, vreau să vă spun că încă de la început, dacă vorbim despre consum, sunt foarte multe situații în care consumatorii nu știu ceea ce consumă. Pentru că poate fi, de exemplu, cannabis care e stropit cu diferite substanțe, poate fi un cannabis potențat cu multe THC, substanță activă, tetrahidrocannabinol sau mai puțin potențat. Vorbim despre, nu știu, se cumpără cocaină și de fapt cocaina este amestecată cu alte substanțe. Adică, în primul rând, nu știu ce cumpără. În primul aspect. Doar aspect este legat de faptul că fiecare organism are o reacție personalizată, dar direcția este una singură, aceea de plăcere. Într-adevăr, sunt substanțe sau sunt organisme și substanțe care, spre exemplu, la primul act de consum înseamnă un șoc, înseamnă un dereglaj fără să ducă către o plăcere semnificativă, dar s-a produs deja, se produce deja agățarea acolo la sistemul nervos central. Sunt droguri care dau dependență de la primul act de consum. Dacă vorbim de al doilea, al treilea, atunci apar problemele. Acum depinde și starea psihofizică. Sunt droguri care, de exemplu, potențează și amplifică o stare psihofizică a consumatorului de droguri. Nu știu, dacă este supărat, supărarea îi crește, devine îngândurat, dacă este fericit, se bucură și mai mult, sau dacă este bucuros, se bucură și mai mult, cum ar fi, de exemplu, consumul la o petrecere. Dar un lucru este cert. Se duc către sistemul nervos central și provoacă acea, dacă vreți, acea stimulare pentru producerea acestor substanțe care fiecare să se secretă firesc de către organism, de către creier și în condiții de repetabilitate ele duc către dorința și se impregnează dorința de a reveni, de a căuta substanța pentru a căuta plăcere.
De ce este atât de greu să te lași de droguri? Odată ce ai experimentat ideea aceasta.
Este foarte greu să te lași pentru că, așa cum spuneam, sunt droguri potențate, sunt droguri foarte periculoase, în special sunt droguri sintetice în România, care dau dependență, așa cum spuneam, de la prima doză și care necesită pentru vindecare, dacă vorbim de o formă cronică instalată step by step, necesită două etape extrem de importante. O primă etapă care se numește detoxifiere sau curățare sau detox, care teoretic la carte înseamnă între 3 și 5 săptămâni de internare cu medicație, deci un lucru extrem de serios. Dar lucrurile nu se rezolvă. După această curățare, dezintoxicare, trebuie reparația neuronală care poate să dureze, care ar trebui să dureze cel puțin 4-5 luni de zile într-o clinică de tratament în care, exact cum spuneam, adolescenții să învețe sau tinerii să reînvețe să trăiască, adică să-și obțină acele picături de dopamină, serotonină în activități firești de viață. Și imaginați-vă că la un calup de 6-7 luni de tratament și de intervenție medicală și de investiție financiară, de ce nu, că unele clinici sunt private, devine o misiune foarte grea. O misiune foarte grea pentru consumator, din punct de vedere volitiv, pentru că toți consumatorii nu mai sunt stăpâni pe propria voință. Ei sunt practic mânați de drog aproape în totalitate. Ei trebuie să fie ajutați din exterior și aici trebuie să vină familia, în proporție de 85%, care trebuie să intervină, să ajute cu posibilitățile pe care le au, cu perseverența pe care au, și trebuie și autoritățile, clar, prin înființarea, prin construirea acestor clinici de tratare de dependență de droguri, prin specializarea unor medici, pentru că și în zona medicală avem o problemă. Noi nu avem adictologia ca și latură, ca și ramură a medicinei și nu o putem utiliza așa cum sunt, cum există în unele țări din Europa Vestică. Și odată acest mecanism format, odată ce se pleacă în demersul acesta pentru vindecare, misiunea este foarte grea. În multe cazuri ei recad, le încep să consume și odată reinstalat dependența este mult mai periculoasă. Ca să vă dau un procent la nivel mondial, dacă vorbim despre o dependență cronică, deci practic instalată, care a necesitat intervenție medicală, decât 0,2%, adică înseamnă 2 dintr-o mie reușesc să-și rezolve finalmente dependența. Restul, în mare majoritate de cazuri, recad, fie că o fac imediat după ce termină dezintoxicarea, imediat după ce termină și faza postcură, imediat sau la săptămâni, luni, ani. Pentru că predispoziția creierului, a organismului, este să revină la aceste substanțe.
Să știți că am văzut că o mare problemă în această luptă împotriva drogurilor, din ce știm noi, este lipsa centrelor de dezintoxicare. Ar fi cam 12.000 de paturi în România, în cele 37 de centre de psihiatrie din documentarea pe care am făcut-o eu. Destul de puțin, nu sunteți de acord?
Vedeți, să știți un lucru, lupta împotriva drogurilor nu se face cu minciuni. Lupta împotriva drogurilor nu se face cu exagerări. Lupta împotriva drogurilor, am văzut în Occident lucrul ăsta, se face recunoscând că avem o problemă, punând degetul pe rană și comunicând foarte mult. Și vă aș da un singur exemplu. O pastilă de ecstasy a fost letală pentru un adolescent în Țara Galilor, de 13 ani, care a fost găsit decedat de supradoză într-un parc. De ce? Pentru că acele comprimate se fac foarte concentrat, copiii nu știu, adolescenții nu știu, cred că este o joacă, pentru că sunt viu colorate și este un loc de mare risc. Și ulterior s-a stabilit că, de fapt, dealerul era un coleg de-a lui de clasă. În momentul în care a existat acest caz, toată lumea a vorbit despre pastila Donkey Kong, așa se numește, este dintr-un joc Nintendo care este foarte cunoscut de către adolescenți. Deci, vedeți, traficanții fac lucruri atractive pentru adolescenți. S-a discutat. Pastila s-a fost capturată în România în urmă cu aproximativ o lună, o lună și jumătate, undeva într-un caz din teritoriu, câteva comprimate, dacă nu mă știu, 39. Nu s-a discutat absolut deloc în legătură cu problema asta. Poate nu face parte din același lot. Cazul din Țara Galilor a fost undeva în trecut. Dar poate face parte aceeași lot, poate să fie o altă pastilă cu o altă culoare sau cu alt logo care să fie foarte concentrată. Trebuie să discutăm, nu trebuie să mai băgăm lucrurile sub preș. Și dacă asta a fost introducerea la răspunsul pentru întrebarea noastră. Când spunem 12.000 de paturi, 12.000 de paturi, de locuri, ne referim la spitalele și la secții de psihiatrie. Dar în aceste spitale, în aceste locuri, sunt internați toți bolnavii psihic, indiferent de afecțiune.
Nu deci, doar practic, cei care merg pe direcția de droguri.
Evident. Și v-aș da un singur exemplu. La spitalul Obregea, Alexandru Obregea, un spital recunoscut, partea de pediatrie, sunt toți copiii, toți minorii sunt băgați la oaltă, adică cei care sunt dependenți de droguri sau cei care au schizofrenie, epilepsie, care nu au legătură cu consumul de droguri. Și nu am fost în stare să ne organizăm din punct de vedere al înființării unui clinici sau unei secții separate pentru adicții. Și a venit o asociație care a mai construit spitale pe care au fost donate la stat. Și deja au demarat, sunt în studiu de fezabilitate, să facă în curtea spitalului identificat un spațiu, bineînțeles, cu aprobările necesare, să construiască ei o clinică pentru tratarea dependenței de droguri la copii, care să fie numai pentru droguri. Deci, practic, nu trebuie să ne înșelăm, nu trebuie să ne mințim. România are un sistem aproape total dezechilibrat din punct de vedere al tratării dependențelor de droguri, iar părinții cu care vorbesc, sunt sute de părinți cu care vorbesc, mă contactează pe site-ul de socializare sau direct, nu au soluții de tratare. Dacă nu au bani să-i ducă la clinici în exterior, prețurile sunt foarte scumpe, de ordinul 7-10, minim 10.000 de euro pe lună într-o astfel de clinică, sau la cele care sunt în România private, 10, 12, 13, 15, 24 de locuri maxim și nu sunt chiar atât de bine puse la punct pentru că nu au resurse materiale.
E ca și cum nu am recunoaște că avem o problemă la momentul acesta și nu ne interesează să rezolvăm această situație.
Am început să recunoaștem. Am început să se recunoască chiar acum este desfășurată o conferință undeva cu oficialități, pentru că astăzi este Ziua Internațională de Luptă împotriva Drogurilor, care coincide și cu Ziua Draperului. Este o zi importantă. Se discută, se recunoaște. Am început ușor, ușor să facem lucrul ăsta, dar trebuie să ne ținem un ritm, să fim sinceri între noi, să cooptăm foștii consumatori să ne povestească prin ceea ce au trecut părinții, să ne spună dramele lor, pentru că numai așa putem să învățăm. Dacă băgăm sub preș, nu facem altceva decât să încurajăm dezvoltarea unui fenomen și să crească numărul dramelor și al incidentelor care creează foarte multe emoții publice.
De un an de zile desfășoară o cercetare în spitalele din România legat de o documentare pentru un material pe care îl pregătesc pentru studenții de la medicină și am avut curiozitatea de a merge și în centre de genul acesta pentru a vedea cam cum se desfășoară lucrurile acolo. Să știți că am fost surprinsă de un lucru și chiar aș vrea să discutăm problema aceasta. Bineînțeles că atunci când mergeam în saloane alături de medici, eram însoțiți și de pază, de cineva care să fie acolo în cazul în care apar incidente neplăcute. Inițial mi-a fost puțin teamă, dar alături de medici mi-am dat seama că există dialog pe care îl pot avea cu persoanele respective. Ce m-a surprins a fost povestea pe care am aflat-o în fiecare salon, povestea fiecărui pacient internat acolo. Am intrat la un moment dat într-un salon unde erau patru băieți tineri și în momentul în care am pășit acolo, mi s-a părut o situație destul de ciudată și medicului la fel. Adică toți cei care erau internați acolo, deși veniseră pentru ajutor, pentru a scăpa de dependența aceasta, ei toți erau sub stare de sub influența drogurilor. Și m-am uitat la ce abilitate a putut să aibă medicul la momentul respectiv, încercând să afle de la ei ce s-a întâmplat. Dar de ce sunt așa? Dar cum? Dar ce ați luat? Dar de unde? Ca să afle mai multe. Am descoperit un lucru. Toți cei patru primiseră o substanță în pâine, adusă de sora unuia dintre băieții internați acolo. Și bineînțeles că au apărut discuții să le controleze și mâncarea și așa mai departe, iar medicul a fost foarte ferm și a spus: începând de mâine vom avea o discuție foarte serioasă, pentru că tu ții locul unuia care poate într-adevăr vrea să scape de această dependență. Și m-am uitat, de ce fac rudele lucrul acesta? Că în momentul în care sunt internați într-o clinică, într-un spital, într-o secție de genul acesta, evident că și ei își doresc să scape de influența aceasta și să nu mai aibă o astfel de dependență. Și totuși merg pe ideea, lasă să-l ajutăm. Adică consideră că este un ajutor oferindu-le în continuare substanțe. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
Foarte bun exemplu. Eu cred că totuși sunt cazuri de excepție acestea. Dacă un membru al familiei a făcut acest lucru, a introdus în pâine, în alimente, droguri tocmai într-o clinică, într-un salon specializat în combaterea dependențelor de droguri, există posibilitatea ca membru familiei să fie dependent de droguri. Există posibilitatea ca membru familiei să nu-și dorească, să nu fie conștient, pentru că, așa cum spuneați, este inconștiență să faci lucrul ăsta în condițiile în care știi că acolo se străduiește cineva sau specialiștii sau persoana respectivă își dorește să dependență și tocmai existența acestor substanțe îi împing pe cei de acolo să consume și numai pe cel care este destinatorul alimentului, dar și pe cei care sunt în salon. Povestirea, situația dumneavoastră expusă noastră, care este extrem de interesantă, mă duce cu gândul la o altă concluzie discutată anterior, acum câteva minute. De aceea este bine ca aceste clinici, aceste secții să fie separate pe dependențe de droguri față de alte boli psihice, un aspect. Și alt aspect, exact. Am văzut în Occident, sunt saloane separate pe nivel, pe tipuri de substanță și pe nivel de tratare dependenței. Adică nu poți să-l pui la un loc pe unul care ți-a venit câteva zile și este încă sub influența drogurilor sau reacția lui este una de opozabilitate, cu unul care deja se spune că este spre sfârșitul perioadei de detoxifiere când s-au așezat lucrurile. Adică, practic, trebuie să existe o departajare foarte clară și sistemul de securitate și de controlul trebuie să fie unul foarte în regulă, pentru că, da, traficanții de droguri, vă spun profesional că am întâlnit situații de genul ăsta, traficanții de droguri, având clienți siguri în cei care își tratează dependența, Au fost situații chiar când erau internați sau situații când luau un tratament ambulatoriu și îi așteptau undeva la apropiere, într-o stație de tramvai, undeva la o gură de metrou, îi așteptau când se duceau să-și ia tratamentul de la anumite puncte de distribuție a medicamentelor conținut stupefiant pentru tratarea de dependenței și le oferea drogul, de multe ori în schimbul tratamentului, adică ne dădeau comprimate de metadonă, spre exemplu, folosite în tratarea dependenței de opiacee pentru heroină și făceau un schimb tocmai pentru că sunt clienți siguri. Deci traficanții urmăresc aceste puncte, de aceea securitatea este importantă, de aceea construirea unor clinici cu un sistem de supraveghere foarte bine pus la punct este o recomandare și o necesitate având în vedere acest gen de boală.
Am fost surprinsă de faptul că, într-adevăr, în clinica pe care eu am vizitat-o și în care am făcut vreo câteva gărzi alături de medicii respectivi, am constatat că erau așezați în saloane în funcție de dependențe, în funcție de reacțiile pe care le aveau. Și am constatat că exista un salon unde era internată o singură doamnă în vârstă de 40 de ani, care era extrem de violentă. Medicii erau foarte atent să nu existe uși, să nu existe ferestre la care ea să aibă acces, pentru că spunea în nebunia ei, nu ține cont că este la etajul 2 și sare de la etaj. Și spunea că era o clientă veche a centrului lor, pentru că de fiecare dată după ce o restabileau, la maxim o săptămână după ce părăsea spitalul, era din nou adusă de ambulanță luată de pe stradă. Și stăteam și mă gândeam, oare ce se întâmplă în mintea acestor oameni care pur și simplu intră așa într-o buclă și un ciclu din acesta care efectiv nu face decât să le nenorocească viața, în condițiile în care această doamnă avea 2 copii mici acasă și totuși continua în ritmul pe care îl știa.
Da, dacă era și clar dependentă de droguri stimulante ale sistemului nervos central, consumatorii sunt violenți, toate și pe un fond de violență, probabil și de educație, nu știu, sau nu neapărat, nu s-au născut violenți sau nu s-au născut agresivi, dar aceste substanțe îi determină să facă lucrul ăsta. Bineînțeles, debutul în consum poate să intervină târziu, la 27-30 de ani, neapărat în adolescență, poate în timpul ăsta și-a făcut o familie, a făcut copii și ca atare a continuat să consume și să devină dependentă. Și dacă vorbim despre măsuri de siguranță, să știți că aceste clinici sunt speciale. Dacă discutăm pregnant în legătură cu pacienții care pot fi violenți, sunt uși speciale, sunt uși care se deschid și permit accesul a 3 persoane în același timp ca să poată să se extragă dacă este cazul. Sunt uși, sunt pereți antisuicid, sunt ferestre antisuicid. Chestiuni care sunt în Occident foarte bine puse la punct în aceste clinici, tocmai ca să se prevină astfel de incidente, pentru că au fost incidente, au fost situații în care s-au sinucis, au fost situații în care s-au spânzurat, s-au aruncat de la etaj, au fost situații în care au atacat cadre medicale, au ucis cadre medicale, știm cazuri, au ucis membrii familiei și ca atare trebuie să ia măsuri speciale. De aceea aceste spitale trebuie tratate cu maximă atenție, pentru că nu sunt unități sanitare generale sau care se întâlnesc frecvent. Sunt speciale tocmai din cauza faptului că se pot produce aceste incidente și există o simptomatologie și o reacție în unele cazuri din partea consumatorilor de droguri care poate conduce la o violență și la o agresivitate masivă.
Am o întrebare. În momentul în care un pacient de genul acesta părăsește spitalul, secția unde a fost internat, există posibilitatea să vorbim despre faptul că a fost vindecat și că totul este ok sau tot timpul ne gândim la o recidivă? Pentru că eu din ce am observat din cazurile întâlnite, nu a fost o chestie de vindecare totală să spui gata, s-au lăsat, nu au mai trecut pe aici.
Eu la un moment dat am scris acum 2 ani într-o carte de-a mea o frază care probabil, adică cu siguranță unor i s-a părut a fi contradictorie, dar credeți-mă că am observat-o profesional, din audiențele pe care le-am avut, din interferențele pe care le-am avut cu membrii familiei, cu consumatorii, foști consumatori de droguri. Dacă vorbim despre dependență de droguri, indiferent de tipul de drog, instalată undeva până la definitivarea sistemului nervos central din punct de vedere al dezvoltării, asta înseamnă undeva 23-24 de ani, vârsta aproximativă, o dependență cronică care a necesitat, evident, intervenție medicală și persoana respectivă s-a vindecat definitiv, făcând parte din cei 0,2%, adică 2 dintr-o mie despre care discutam, nu există consumator care să nu rămână cu sechele. Și când am spus lucrul ăsta, zice, domnule, ia, vă explicăm. Vă explic, și am zis, vă explic imediat. Sunt lucruri care țin așa. De la cele mai mici chele, și le-aș enumera, transmiterea genetică a predispoziției către viciu pentru membrii familiei, copii, nepoți, etc., cu plus 20%, au spus-o experții. Adică, practic, tu care ești fost consumator de rău și faci un copil, dacă ai fost dependent, transmiți această zonă de viciu urmașilor. Deci nu-ți faci necazuri numai ție și celor din jurul tău că te droghezi, dar transmiți asta și la copii. Întârzieri în exprimare și în gândire, chiar dacă nu sunt vizibile, predispoziția este foarte periculoasă, predispoziția în continuare către consum de droguri sau alte vicii. Sunt alții care s-au apucat de alcool, s-au apucat de jocuri de drog, pentru că tocmai au căutat în alte resurse acele substanțe și acei stimuli care să creeze multă dopamină și serotonină. Deci de la cele mai simple, pe care vi le-am enumerat, până la cele mai grave urmări, precum ar fi, am fost consumatori care, spre exemplu, au rămas cu epilepsie, au crize epileptice și au tratament toată viața. Schizofrenie, pentru că aceste substanțe produc dereglă majore la nivelul sistemului nervos central. Deci vedem că sechelele sunt inevitabile la fiecare tip de drog dacă vorbim despre o dependență acută instalată. Și de aici pornim discuția în legătură cu vindecarea.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru că îmi doresc să continuăm discuția, pentru că este un subiect care ne interesează și ne vizează pe noi toți atunci când vorbim, fie că noi suntem tentați să mergem în direcția aceasta, dar mai degrabă, exact cum spuneam mai devreme, ar trebui să știm cum să recunoaștem anumite simptome și să ne ferim de situații de genul acesta, pentru că suntem expuși la tot pasul. Dacă nu suntem noi consumatori, pot fi cei de lângă noi și atunci pericolul este la fel. Însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor tinerilor care au fost alături de noi astăzi și cei care ne-au urmărit pe Speranța TV, dar și celor care ne-au ascultat pe Radio Vocea Speranței. Poate că au avut curiozitate de genul acesta, poate că sunt din categoria celor care consumă anumite substanțe. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Cred că una dintre cele mai importante lecții de viață la un adolescent este legată de concluzia experților la nivel mondial că o dependență, un viciu și o dependență, în special dependența de droguri, se vindecă extrem de greu sau nu se vindecă niciodată și dacă se vindecă, rămân sechele și înseamnă an minus din viață, dacă în condițiile în care se vindecă. Și toate aceste plăceri, toate aceste lucruri care creează, dacă vreți, o altă stare căutată de către adolescenți, se poate obține, se pot obține și din activitățile firești de viață, precum ar fi sportul, care este cel mai mare dușman al drogului, precum ar fi petrecerea timpului liber, precum ar fi anumite performanțe, care înseamnă an de viață în plus. Deci jucăm aici cu plus și minus speranță de viață. Asta este cea mai importantă lecție de viață, în sensul prelungirii vieții și de a avea o viață normală, firească, apreciată și liniștită.
Domnule Cătălin Țone, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață, așa cum spuneam prietenilor noștri, în aceeași formulă, tot prin Skype, pentru că nu avem o altă posibilitate. Ne vedem și data viitoare, pentru că îmi doresc să aflăm mai multe. Poate discutăm ceva și despre consiliere, despre ce se poate face în momentul în care un tânăr părăsește o clinică sau o secție unde a mers pentru a scăpa de problema aceasta. Așadar, în aceeași formulă ne întâlnim și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, continuăm discuția despre droguri și despre cum ar trebui să recunoaștem toate aceste lucruri, ce ar trebui să facem noi. Dar până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!